κλπ. Αν θέλεις κουρσάω στην παραλία, ραδιοφώνω στο φουλ. Αν πάλι θέλεις την γνωστή γωνία, απλά ένα ραντεβού. Πες το και έγινε, πες το και έγινε μωρό μου. Η μέρα έφυγε
και... Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Όσοι ξέρουν, όσοι απαιτούν, όσοι δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, δεν ψάχνουν. Ένα είναι το όνομα εμπιστοσύνης. Roll Door. Ρολά ασφαλείας καταστημάτων και βιομηχανικών κτηρίων. Γκαραζόπορτες, μοτέρ, συστήματα πάρκινγκ, μπάρες. Μόνο στη Roll Door βρίσκουν συνεχή τεχνική κάλυψη, άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά. Για έργα με απαιτήσεις, Roll Door, Φαραζάκης. Έκθεση 16 Μαρτύρων 20, Τσαλικάκη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2815 00 4178 και 6977 4453 85. Και στο www.rolldoor.gr.
Επιστροφή εδώ στο στούντιο του Ραδιοπολίτικα, μετά την μουσική ανάσα και τη διακοπή, και πολλής λόγος γίνεται σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο για αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή, αρκετά μακριά από την Ευρώπη, αρκετά μακριά από την Ελλάδα, αλλά όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, πολύ κοντά σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις. Και μιλάμε βεβαίως για την μεγάλη πυρκαγιά που καίει επί δύο σχεδόν εβδομάδες στον Αμαζόνιο, στη Λατινική Αμερική.
Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής?
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πυρκαγιές στην Βραζιλία και στο δάσος του Αμαζονίου έχουν ξεπεράσει σε αύξηση το 80% φέτος, σε σχέση τουλάχιστον με τα στοιχεία από το 2013, οπότε και ξεκίνησε. Μέχρι τότε δεν υπήρχε, και το μεγαλύτερο δάσος του κόσμου, δεν υπήρχε επίσημη καταγραφή των στοιχείων. Από τότε λοιπόν, δηλαδή την τελευταία εξαετία, έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση πυρκαγιών.
Το πόνο να σβήσεις.
Έχει σημάνει παγκόσμιος συναγερμός. Ακόμη και ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, έθεσε το θέμα ψηλά στην διεθνή συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι θα αποτελέσει και θέμα στην ατζέντα των χωρών, των ηγετών των χωρών μελών της G7, όπου θα συναντηθούν το Σαββατοκύριακο.
Σημάδια να αφήσεις. Μου μίλας για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή.
Η παγκόσμια οργή για τη διαχείριση από πλευράς των βραζιλιανών αρχών αποτυπώνεται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και όχι μόνο. Έχει ξεσπάσει και μια διεθνή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Προέδρου της Βραζιλίας και του Γάλλου Προέδρου, με τον πρώτο να κατηγορεί τον δεύτερο ότι εμπλέκεται σε εσωτερικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση μιας κατάστασης όπως είναι μια μεγάλη, αλήθεια είναι, πυρκαγιά στα όρια της Βραζιλίας. Και λογικά αναρωτιέται κάποιος γιατί θα πρέπει να μας ενδιαφέρει το πώς διαχειρίζεται μια χώρα, και μάλιστα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Λατινική Αμερική, μια καταστροφή που γίνεται μέσα στα εδάφη της, όπως για παράδειγμα η καταστροφή του δάσους του Αμαζονίου. Μαζί μας για να δούμε εάν και γιατί θα πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτή η μεγάλη οικολογική καταστροφή, είναι έστω και τηλεφωνικά ο κύριος Κώστας Γρημάνης, είναι ο υπεύθυνος εκστρατείας κλιματικής δικαιοσύνης της Greenpeace. Θα το συναντήσουμε έστω και τηλεφωνικά στην Αθήνα. Καλησπέρα σας, κύριε Γρημάνη.
Καλησπέρα. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Αλήθεια, γιατί θα πρέπει να με ενδιαφέρει εμένα μερικές χιλιάδες μίλια μακριά ανατολικότερα το τι γίνεται στην Βραζιλία για μια πυρκαγιά που Η αλήθεια είναι τώρα με κακούς καλούς, εν πάση περιπτώσει εκ του αποτελέσματος μάλλον κακοί χειρισμοί μιας χώρας, δεν έχουν καταφέρει να την θέσουν υπό περιορισμό.
Το πιο βασικό, ο πιο βασικός λόγος είναι ότι ο Αμαζόνιος αποτελεί το μεγαλύτερο πνεύμονα δασικών εκτάσεων στον πλανήτη μετά τους ωκεανούς. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να παράξει το 20% του οξυγόνου που αναπνέουμε και να απορροφήσει διοξείδιο το άνθρακα σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Άρα το τι συμβαίνει εκεί πέρα σίγουρα επηρεάζει και εμάς εδώ και παντού. Είναι κάτι αντίστοιχο όπως οι φωτιές στη Σιβηρία και όπως οι φωτιές που βιώνουμε κάθε χρόνο στη Μεσόγειο, μονάχα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Έτσι.
Κύριε Γρυβάνη, πρακτικά τι σημαίνει? Δηλαδή θέλω να πω, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όντως καταστρέφεται ένα μεγάλο, όχι υπόθεση γιατί ήδη έχει καταστραφεί ένα σημαντικό μέρος, αλλά ας υποθέσουμε ότι εξελίσσεται αυτή η φωτιά. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε άμεση επίπτωση στην παροχή οξυγόνου στον πλανήτη? Τα λέω απλά λαϊκά, ναι, για να τους ακροατές περισσότερο για να το κατανοήσουν.
Λοιπόν, οι δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με την αποψήλωση των δασών που σημαίνει στον Αμαζόνιο αυτή τη στιγμή θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εκπομπές αερίου θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα αυτό να αυξήσει τη συνολική θερμοκρασία του πλανήτη και να έχουμε την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων σε όλο τον πλανήτη, όπως μεγάλες ξηρασίες, απότομες βροχοπτώσεις. Η έλλειψη εντωμεταξύ της βλάστησης δεν θα μπορεί να συγκρατήσει το νερό, με αποτέλεσμα να έχουμε φοβερές πλημμύρες, άνοδο της στάθμης των ωκεανών και ούτω καθεξής. Η έκκληση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, προκλειόμενο από φωτιές όπως αυτό του Αμαζονίου, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της πανικής θερμοκρασίας. Αυτό επιταχύνει διαδικασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα και στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα. Ακριβώς ένας λόγος για τον οποίο η διακυβερνητική επιτροπή του ΟΗΕ στο Παρίσι το 2015 έβγαλε αυτή την περίφημη έκθεση, όπου ουσιαστικά υποστηρίζεται μέσα στην έκθεση ότι αν δεν καταφέρουμε να σταματήσουμε την έκκληση του διοξιδίου του άνθρακα από διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως είναι η εκμετάλλευση των υδρογόνων ανθράκων και άλλες επιβλαβείς, ας το πούμε, δραστηριότητες, όπως είναι η παραγωγή σιτηρών ή αποψηλώση των δασών για αγροτικούς λόγους, θα έχουμε μεγάλες καταστροφές τα επόμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο τη Βραζιλία, αφορά όλο τον πλανήτη. Εμείς ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ως Greenpeace, να πιέσουμε τις κυβερνήσεις να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια τον 1,5 βαθμό και τον 1,5 βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ορυκτά καύσιμα, να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη χρήση και την παραγωγή ορυκτών καυσίμων στο 50% μέχρι το 2030 και να έχουμε ένα μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2050. Αυτό για να μην ανέβει η πλανητική θερμοκρασία πάνω από τον 1,5 βαθμό.
Μάλιστα. Κύριε Γρυβάνη, πόσο ανησυχεί την περιβαλλοντική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο το γεγονός των χειρισμών στην προκειμένη περίπτωση, μιας και μιλάμε για τη Βραζιλία, από τον πρόεδρο της χώρας, τον Μπολσονάρου, ή για παράδειγμα τον χειρισμό αντίστοιχων καταστάσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν και οι δύο ουσιαστικά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έμεσα ή άμεσα, αμφισβητούν ότι υφίσταται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Κυρίως ο Μπολσονάρου, για παράδειγμα, αποδίδει τις φωτιές, ενώ του εξηγούν ότι η πολύμινη ξηρασία στην περιοχή έχει συμβάλει και βεβαίως πάνω σε αυτήν έχουν επενδύσει ή επιτίδη, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και σε αυτές τις περιοχές, προκειμένου να κατακάψουν δάση και να αξιοποιήσουν για καλλιέργεια ή οτιδήποτε άλλο, για επενδύσεις ή οτιδήποτε άλλο, περιοχές συγκεκριμένες. Αφισβητούν όμως ότι υπάρχει η κλιματική αλλαγή, αποδίδουν τέτοιου είδους φαινόμενα σε θεωρίες συνωμοσίας, όπως ο Μπολσονάρο, ο οποίος κατηγόρησε μη κυβερνητικές οργανώσεις που υποστήριξε ότι βάζουν φωτιές για να βάλουν εναντίον της κυβέρνησης, ή και ο ίδιος ο Τραμπ στο παρελθόν έχει αφισβητήσει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αποδίδοντάς το σε μια παγκόσμια συνωμοσία συμφερόντων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να κινείται ο χώρος της οικολογίας, να το πω έτσι.
Κοιτάξτε, σε σχέση με τα σενάρια συνωμοσιολογίας που υπάρχουν και την πολιτική του Τραμπ, το μόνο που έχω να πω είναι ότι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, γιατί πλέον μιλάμε για κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, το εξετάζουν οι επιστήμονες τα τελευταία 30 χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για μια συνωμοσία η οποία καλά κρατεί τα τελευταία 30 χρόνια. Απλά οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι τόσο έντονες τα τελευταία χρόνια που όντως η επιστήμη αλλά και η επιστήμη δείχνει τον δρόμο που πρέπει να πάρουμε και η πολιτική είναι αυτή που θα πρέπει να πάρει τις γενναίες αποφάσεις. Τώρα σε σχέση με το Μπολσονάρο, η δήλωσή του σε σχέση με τις οργανώσεις είναι μια προσπάθεια για να αποφύγει τις συνέπειες της δικής του αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής που ακολουθεί. Οι κατηγορίες ουσιαστικά απευθύνονται σε όσους καταγγέλνουν τα περιβαλλοντικά αυτά προβλήματα τα οποία δημιουργεί η δική του διοίκηση από τη στιγμή που πήρε την εξουσία. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις 10 και 11 Αυγούστου αγρότες οργάνωσαν γύρω από έναν κεντρικό δρόμο στον Αμαζόνιο μια ημέρα φωτιάς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πυρκαγιές κατά 300% στην περιοχή. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, υπονομεύει την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας, κάνοντας διάφορες δηλώσεις, ενώ στους 8 μήνες που έχει αναλάβει τα καθήκοντά του δεν έχουν ανακοινωθεί μέτρα για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας και του Αμαζονίου, που είναι η καταπολέμηση της αποψήλωσης των ασών. Με άλλα λόγια, η πολιτική είναι, ας το πούμε έτσι, είναι άκρος αναπτυξιακή και συνεχίζει κάποιες πρακτικές οι οποίες όχι μόνο το περιβάλλον δεν προφυλάσσουν, αλλά και τα συμφέροντα των κατοίκων των περιοχών αυτών.
Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν αξιολογείται η σημασία που προσδίδει όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο η ύπαρξη του δάσου του Αμαζονίου?
Κοιτάξτε, δεν αξιολογείται από τον Μπολσονάρο όσο θα έπρεπε. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν είναι τυχαίο που έχει θεσπιστεί ένα ειδικό ταμείο του Αμαζονίου, το οποίο ουσιαστικά συλλέγει δωρές από τις άλλες χώρες για την προστασία του. Και υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης, αποψήλωσης, προστασίας. Χώρες λοιπόν όπως η Γερμανία και η Νορβηγία, βλέποντας αυτή τη κατάσταση, έχουν δεσμεύσει ποσά που θα προορίζονταν για δωρεές προς τις κρατικές υπηρεσίες της κυβέρνησης της Βραζιλίας για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Mm-hmm. Έχουν δεσμεύσει λοιπόν ένα ποσό της τάξης των 288 εκατομμυρίων ρεάλ, δολαρίων ρεάλ, τα οποία θα μπορούσαν να πάνε για αυτό ακριβώς το λόγο, για να αποτραπούν τέτοιες καταστροφές και ούτω καθεξής. Άρα το πώς αξιολογεί ο κύριος Μπολσονάρο την υφιστάμενη κατάσταση με ξεπερνάει.
Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά την Βραζιλία, τον Αμαζόνιο και κάτι το οποίο ουσιαστικά πέρα από να συμβάλλουμε και εμείς στο κομμάτι της διεθνούς πίεσης δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Θέλω να σας φέρω λίγο στα της Ελλάδας. Πόσο ικανοποιημένη είναι η οικολογική κοινότητα, η περιβαλλοντική κοινότητα στην Ελλάδα για τους χειρισμούς που γίνονται σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα, αν όχι αντίστοιχης εμβέλειας όπως αυτό που εκτελήσεται λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στον Αμαζόνιο, αλλά αντίστοιχη σημασία τουλάχιστον για τα μέτρα της χώρας μας.
Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση δεν θα κάνω κάποιο πολιτικό σχόλιο σε σχέση με τους χειρισμούς mm-hmm. της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι με βάση μελέτες που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό είναι ότι στη Μεσόγειο, σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, το κόστος που προέρχεται από το κόστος, ας το πούμε έτσι, των πυρκαγιών κάθε χρόνο φτάνει τα 2 δις ευρώ. Το 80% του κόστους αυτού προορίζεται στην καταστολή και στην πρόληψη. Άρα όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και οι υπόλοιπες χώρες έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε στο κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή ουσιαστικά κάθε χρόνο βιώνουμε μια κατάσταση όπου χιλιάδες στρέμματα γης καίγονται και ουσιαστικά το αντιμετωπίζουμε εκ των πραγμάτων.
Άρα μας λέτε ότι ουσιαστικά η χώρα πρέπει να ξαναδεί το κομμάτι της πρόληψης και να το ενισχύσει, ώστε να αποφεύγεται να φτάνουμε στο σημείο της κατάσβεσης που έχει να κάνει με την καταστολή και η οποία κοστίζει και πολύ περισσότερο, φαντάζομαι, από την πρόληψη.
Ακριβώς. Επίσης, δηλαδή το ειδικό βάρος από την θα πρέπει να πάει σε δράσεις και πολιτικές πρόληψης, έτσι. Και προφανώς να υπάρξει και ένα συντονισμός μεταξύ πρόληψης και καταστολής, αλλήμονω. Θα πρέπει να συνεχιστεί, να υπάρχει μια έμφαση σε δράση ενημέρωση ευαισθητοποίηση των πολιτών και πολύ αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, γιατί υπάρχει στο κομμάτι τουλάχιστον των πυρκαγιών από ανθρωπογενή αίτια, υπάρχει ατιμωρησία. Mm-hmm. Θα πρέπει επίσης να γίνεται μια πληρέστερη εξακρίβωση και ανάλυση των αιτίων και των κινήτρων ανθρωπογενών πυρκαγιών. Έτσι, πάνω σε μια βάση για να γίνει να δοθούν προτεραιότητες τόσο στα μέτρα πρόληψης όσο και στα μέτρα καταστολής.
Κύριε Γρυβάνη, ξεφεύγοντας από τις πυρκαγιές και αυτό που το βιώνει και το πληρώνει και η Κρήτη κάθε χρόνο, θέλω να σας πάω και κάπου αλλού πριν σας αποδεσμεύσουμε, να σας ρωτήσω με την αίσθηση που έχετε, την εκτίμηση, την εμπειρία περισσότερο, αν ποτέ μπορέσει να παντρευτεί αυτό που λέμε ανάπτυξη, και δεν μιλώ τυχαία από την Κρήτη, μιας και μιλάμε για την αυαρχίδα του τουρισμού, είναι η βαριά βιομηχανία και μερίδιό της το μεγαλύτερο έχει η Κρήτη σε αυτό, αν ποτέ μπορεί να παντρευτεί η ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Διότι η αλήθεια είναι ότι όποια, ας υποθέσουμε, πλαγιά με νόμιμο τρόπο αποτελέσει πεδίο δράσης μιας επένδυσης για την ανάπτυξη, για παράδειγμα, ενός ξενοδοχείου, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει επίπτωση στο περιβάλλον. Άρα είναι κάπως αναπόφευκτο. Μπορούν να παντρευτούν αυτά τα δύο?
Το θέμα είναι, μπορούν να παντρευτούν. Το ζήτημα δεν είναι, δεν είναι αυτή η ερώτηση. Το ζήτημα είναι τι μοντέλο ανάπτυξης θέλουμε ως χώρα, ως περιοχή, ως κάτοικοι. Άρα το να κάτσουμε να συζητήσουμε για το αν η ανάπτυξη μπορεί να παντρευτεί με την προστασία του περιβάλλοντος, προφανώς και μπορεί. Το ζήτημα είναι η ανάπτυξη αυτή, τι επιπτώσεις, δηλαδή το ουσιαστικά το αποτύπωμα μιας τέτοιας ανάπτυξης να έχει το δυνατόν τις λιγότερες επιπτώσεις και φυσικά οι αναπτυξιακές επιλογές να είναι σε συμφωνία με αυτό που θέλουν οι κάτοικοι. Έτσι. Βέβαια, το τι θέλουν οι κάτοικοι σε σχέση με το καλό όλου του πλανήτη, βέβαια, είναι κάτι το οποίο γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν πολιτικές και πρέπει να το ξαναδούμε. Η ανάπτυξη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχετε σε αντιδιαστολή με το μέλλον των επόμενων γενεών. Δεν είμαστε μόνο εμείς που κατηγορετρεύουμε σε αυτό το πλανήτη και σε αυτή τη χώρα. Κάποιοι άλλοι διατήρησαν και με παραδοσιακές πρακτικές τη χώρα αυτή και τον πλανήτη για εμάς και εμείς έχουμε το χρέος να πράξουμε το ίδιο. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αναπτυξιακή επιλογή θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και στο σύνολό της. Εγώ αυτή την απάντηση θα δώσω, γιατί είναι μια πολύ είναι μια ερώτηση, ας το πούμε έτσι, γενική και χωράει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
Μάλιστα, κατανοητό και δεκτό. Τελευταίο ερώτημα. Πολύς λόγος γίνεται για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν. Η Κρήτη θα βρεθεί γρήγορα, όπως όλα δείχνουν, στο επίκεντρο από την διαδικασία των σεισμικών ερευνών στα νότια του νησιού, είτε στην πλευρά των Χανίων, είτε αργότερα σε δεύτερο επίπεδο στα νότια του νομού Ηρακλείου, στον κόλπο της Μεσαράς, για την εξόρυξη δρογονοανθράκων. Η Greenpeace έχει τοποθετηθεί, εκφράζει σοβαρές ανησυχίες. Για ποιο λόγο?
Δεν εκφράζει σοβαρές ανησυχίες, εκφράζει μια πάγια πεποίθηση ότι κάθε σχεδιασμός και διαδικασία και προώθηση διαδικασίας εξόρυξης δρογονοανθράκων στη χώρα θα πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Και ο λόγος είναι ακριβώς σε αυτόν που αναφέρθηκα προηγουμένως. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισίου, όπου προσπαθούμε όλοι σαν κράτη-μέλη να επιδιώξουμε τον 1,5 βαθμό και να έχουμε κάποιες πολιτικές που τίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση και ταυτόχρονα να ακυρώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό με πολιτικές εξόρυξης συντρόφων ανθράκων. Τα ορυκτά καύσιμα είναι είναι ένας ενεργειακός πόρος ο οποίος σε λίγα χρόνια θα είναι πεπερασμένος και αυτό που έχουμε να δούμε εμείς είναι πώς μπορούμε να κάνουμε μια πιο δημοκρατική ενεργειακή μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές, με σωστό χρονοδιάγραμμα και σωστό σχεδιασμό. Και προφανώς δεν γίνεται να συζητάμε για μείωση της έκκλησης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα τα επόμενα χρόνια, όταν στη χώρα μας σχεδιάζονται νέες επενδύσεις εξορίξεων, όταν σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία έχουν γίνει και έχουν σταματήσει κάθε νέα εξόρυξη στο δικό στη δική τους επικράτεια.
Μάλιστα. Για να κάνουμε τον αντίλογο, γιατί θα ήθελα την άποψή σας, ωραία, να μην γίνουν οι εξορύξεις και να επενδύσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά ταυτόχρονα οι ίδιες περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιδρούν όταν πάνε να τοποθετηθούν είτε αιωλικά πάρκα είτε φωτοβολταϊκά πάρκα που επιβαρύνουν όπως υποστηρίζουν το περιβάλλον. Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
Ναι. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ζυγίσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μίας και της άλλης επένδυσης, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο σε παγκόσμιο και προφανώς όσο και σε κρατικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα η συζήτηση για την εναλλακτική επιλογή είναι μια συζήτηση η οποία αυτή τη στιγμή θα πρέπει, μάλλον δεν είναι του παρόντος, να το πω έτσι απλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κίνδυνο μπροστά μας που είναι η εξόρυξη των γονατάρτων. Και δεν βγαίνει μόνο η Greenpeace να πει ότι παιδιά η προώθηση τέτοιων πολιτικών είναι λάθος. Ήδη στις τοπικές κοινωνίες είναι αδειώνονται σε αυτόν. Με πολλές και άμεσες συνέπειες, με κόστη που έχουν αναδειχθεί ξανά και ξανά. Άρα το προφανώς ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα, υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να κάνουμε μια προτεραιοποίηση του κινδύνου. Τι έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή? Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με τη μείωση της πλανητικής θερμοκρασίας των 1,5 βαθμό? Γιατί μιλάμε για πραγματικά μεγάλες καταστροφές τα επόμενα χρόνια. Ήδη το οικοσύστημα της Μεσογείου είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα, στο οποίο αναμένεται η αύξηση των δασικών πυρκαγιών. Φανταστείτε λοιπόν αυτή η συνεχιζόμενη έκκληση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από πυρκαγιές και από δραστηριότητες όπως η εξόρυξη υδρογόνων αφράγων, τι πρόκειται να κάνει? Αυτά λοιπόν έχουμε να τα δούμε. Έχουμε έναν άμεσο κίνδυνο που λέγεται εξόρυξη υδρογόνων αφράγων αυτή τη στιγμή. Και προσοχή, η έκκληση για να προστατεύσουμε το κλίμα δεν είναι μόνο της Greenpeace. Είναι παγκόσμια πλέον. Και το βλέπετε και το βλέπουμε και το διαβάζουμε κάθε μέρα, και το μαθητικό κίνημα, το οποίο και στην Ελλάδα έρχεται και δυναμώνει πάρα πολύ. Ήδη τα ίδια τα παιδιά από μόνα τους έχουν κάνει μια έκκληση μεγάλη για τις 27 Σεπτέμβρη για μια γενική απεργία που καλούν όλους τους ενήλικες να συμμετέχουν σε αυτήν. Άρα χωρίς να, πώς να το πω, να παίρνουμε εμείς την ευθύνη, όχι την ευθύνη, να παίρνουμε την πρωτοκαθεδρία, το πούμε έτσι, σε τέτοια καλέσματα. Παρατηρούμε όμως ότι τα ίδια τα παιδιά και ομάδες του πληθυσμού που πριν δεν τους απασχολούσε, το κλίμα αρχίζει και γίνεται ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα και ο κόσμος νιώθει ότι πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Γρυβάνη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πολίτικα. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Είναι βέβαιο ότι τουλάχιστον σε επίπεδο χώρας η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο με αφορμή την υπόθεση αυτή των σεισμικών ερευνών αρχικώς και στη συνέχεια της εξόρυξης των υδρογονών ανθράκων. Νομίζω ότι είναι καθαρή η θέση σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ και καλή δύναμη σε όλους.
Ήταν ο κύριος Κώστας Γρυβάνης, εκ μέρους της Greenpeace, αρμόδιος σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, το τμήμα της Greenpeace. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.